Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо катехизу в прямому ефірі і вітаємо в студії отця Романа Лабу. Слава Ісусу, Отче.
Навіки слава.
Про що буде сьогоднішня катехеза?
Будемо продовжувати наш цикл катехез на тему подружжя. Минулого разу ми розпочинали теми, які будуть стосуватися певної духовної боротьби, яку проходить подружжя, кожне подружжя. Йдеться про саме духовну боротьбу, не стільки мені йдеться про конфліктологію, скажімо так, опис різних конфліктів, різних ситуацій, хоча також, але перш за все потрібно усвідомити собі, що це не просто є слабкість нашої природи, що ще дуже-дуже багато факторів, зокрема духовних, впливають на життя в подружжі. Це є фактор особистих гріхів, фактор спокус, фактор, скажімо так, лукавого неприятеля людського роду, який всякого намагається знищити подружжя, фактор суспільства злаїцизованого, яке всяко намагається показати подружжя як якийсь такий вільний зв'язок, можна сказати навіть довільний, тобто можна його заключати, не заключати, на 5 років, на 10, на поки нудно не стане. І з усіма цими справами подружжя мусить боротися, мусить змагатися. І про це будемо говорити сьогодні і в наступних декількох наших зустрічах. Отож, так як я вже говорив, будемо приглядатися до різноманітних конфліктів, ситуацій, і з різних точок зору спробуємо їх розглянути, щоб Боже Слово, яке дає світло на наше життя, також просвітлювало важкі конфліктні ситуації, непрості ситуації, з яким зустрічається чоловік і дружина. Коли ми уважно приглянемося до цих конфліктів, то зможемо побачити, що в акції найчастіше бере участь декілька учасників. Є декілька учасників цієї війни, боротьби, бурі, як би ми це назвали. По-перше, чоловік і жінка часто є для себе противниками, а окрім цього, ззовні ще доливає масла в вогонь найбільший противник людського роду – сатана зі своїми демонами. Ще можна додати тут фактор життєвої історії, різноманітних зранень, неповторний підхід до життєвих проблем чоловіка-жінки і маємо вже справжнє торнадо в родині. Один з вчителів церкви, святий Йоанн від Христа, опираючись на біблійних текстах, називає трьох таких основних противників, з якими кожна людина мусить змагатися – мусить зустрітися. Це є сатана, світ і тіло. Сатана – падший ангел, збунтований проти Бога, який усяко заздрить людині і намагається знищити її щастя. Святе Писання говорить, що саме через заздрість сатани, через заздрість лукавого, смерть увійшла у світ. Можна собі уявити, як він мусить заздрити, коли бачить насправді Божу щасливу родину, до якого червонного вигляду можна довести лукавого, коли ми насправді будемо всяко намагатися жити Божими принципами. Оці церкви кажуть, що сатана вже почав заздрити, коли Адам був створений на образ і на подобу Божу. Образ Божий в Новому Завіті – це є Христос, написано в Колосянах, послання до Колосян 1.15, що Він – образ Бога невидимого, і що Адам був створений так якби за проектом, щоб бути максимально подібним до Сина Божого. Можна сказати, що Син Божий був таким зразком для цього першого Адама. І оці церкви кажуть, що це була настільки велика заздрість, що так насправді стала причиною його падіння. А ця заздрість ще була, можна сказати, підсилена, коли лукавий побачив в Божих планах втілення Сина Божого. Господь Бог, сотворивши людину на свій образ, на Божий образ, цей план втілення, він не виникає безпосередньо з гріха людини. Тобто, що Бог воплотився, тому що людина згрішила. Не так потрібно цю категорію розуміти. Звичайно, це не наша тема, але коротко скажу, що Бог воплотився, тому що любить людину, перш за все. А любов домагається, щоб єднатися з тим, кого любиш максимально. І тому саме з любові Бог воплотився, прийняв людське тіло. Зрештою, так ми читаємо в Євангелії від Йоанна. Так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Погляньмо, немає написано, що так людина согрішила, що Господь мусив дати свого Сина єдинородного. Тільки так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав. Тому ангел, падший ангел, сатана, збунтований проти Бога, він буде постійно руйнувати також і людське щастя, а особливо родину. Також таким противником людського щастя є світ. Світ мається на увазі не, скажімо так, планета, суспільство. Коли євангелист Йоанн вживає цього терміну, то перш за все має на меті показати світ, збунтований проти Бога, світ, який не живе Божими заповідями. І неважко помітити, що живемо в такій цивілізації, яка дуже, дуже часто ігнорує Божі заповіді, починаючи від державного рівня, закінчуючи на якихось локальних рівнях. І іншим таким противником є тіло. Знову ж, не йдеться про фізичне тіло, бо це є дар Божий. Коли Святе Писання вживає слово «тіло», зокрема в текстах святого Павла, то має на увазі зранену гріхом людську природу. І саме зараз розпочнемо від цього противника, якого згадує святий Йоанн від Христа – тіло. Не просто фактор фізичного тіла в подружжі, бо це є щось прекрасне. Господь Бог подарував людині тіло, зрештою сам Господь зволив, благоволив воплотитися. Тільки слово «тіло», так як я вже згадав, в термінології святого Павла означає зранену людську природу. Спробуємо тепер від таких догматичних питань перенестись до якоїсь подружньої кухні або вітальні і поспостерігати за розмовою чоловіка і дружини. Інколи, коли так поспостерігати, як розмовляє чоловік з жінкою, то можна віднести враження, що вони намагаються змішати оливу з водою. Що я маю на увазі? Що інколи ця унікальність настільки яскраво виражена, що дивом дивуєшся, як ці люди взагалі можуть разом жити. Ну, декілька ситуацій спробуємо описати. Чоловік зранку швидко зодягається до праці. Він поспішає. Чому? Ну, тому що є корки, і треба вчасно прийти до офісу. І в такій суєті він поспішає, зодягається, готує каву. Жінка в цей час починає йому щось розказувати і не перестає говорити навіть тоді, коли він пішов в душ. Вона тоді зі спальні, не перериваючи розмови, далі продовжує розказувати, розказувати, розказувати. Коли чоловік після цього приходить на кухню, вона уважним поглядом запитує: «Що ти на це скажеш?» І чоловік запитує: «На що?» І це вже може бути початком певної такої словесної, гарячої ситуації, словесної розминки, бо жінка починає підозрювати чоловіка, що він її взагалі ігнорує, не слухає, що вона не гарна, і так далі, і так далі. Ще чоловік, наприклад, може вийти в гараж і пропасти там на 3 години. Цей час забутися мобілку в квартирі або в домі, і все. І жінка хвилюється, видзвонює до друзів офісу, ще невідомо куди. Через 3 години чоловік повертається з, наприклад, електродреллю якоюсь, яку він так наполегливо шукав. І не розуміє, чому жінка, наприклад, заплакана. Побутова ситуація, але я хочу сказати, що духовна боротьба не стосується якихось космічних ситуацій, тільки стосується саме будення тих ситуацій, які ми переживаємо. Ще жінка обурюється, наприклад, коли чоловік підганяє її біля дзеркала, або взагалі підганяє. А вона там затрималася, ну, всього лиш там на 1,5 години. І вона не розуміє, чому чоловік її підганяє, чому жене її в шию, так? Чоловік любить, наприклад, зробити сюрприз, сказати, що за 5 хвилин вся родина їде на пікнік або до друзів. А жінка, правда, любить їхати на пікнік, але не любить сюрпризів, не любить, коли їй це за 5 хвилин кажуть. І все, і вже може бути ситуація конфліктна. Жінка любить ароматичні свічки, а чоловік, наприклад, запах цигарок. І насправді навіть різноманіття різних смаків може бути також причиною непорозумінь. Може розпочатися від ароматичних свічок, а закінчуватися конфліктом, в якому будуть брати участь навіть далекі родичі цих двох сторін. Чоловік, наприклад, випадково може поставити молоток біля подружнього фото в спальні. Просто він проходив, він мав прибити якусь картину до стіни, проходив і в цей час позателефонував якийсь хтось із друзів, і він просто поклав там собі молоток. А для дружини це так, як, не знаю, все рівно, що на вівтар покласти цей молоток. Це символічне, святе місце. І коли вона побачила молоток біля подружнього фото, невідомо, які думки могли вкрастися в її голівоньку. Можливо, вона подумала, що чоловік хотів розбити це фото, що він таким чином дає їй зрозуміти, що все, уже все закінчується, і можна цей клубочок далі продовжувати і продовжувати. Жінка сумує за порядком в домі, а чоловік, наприклад, за черговою пригодою якоюсь. До цієї унікальності цих двох темпераментів, двох характерів додати ще гріхи і рани кожної особи, і потім потрібно просто дивуватися, що ці двоє людей ще взаємно себе не зарізали. Яку відповідь можна взагалі? Як так трапляється? Чому так взагалі? Відповідь дуже проста. Автором шлюбного союзу є Господь. І тільки Він так насправді над таким союзом панує. Однак повстає запитання, чому Бог, який задумав таку гарну справу, як подружжя, найчастіше добирає до нього людей з протилежними характерами? Не знаю, чи якесь християнське подружжя задумувалося коли-небудь над цим, чи хтось задавав собі таке запитання, наприклад. Здається, ну, подружжя є для того, щоб мені легше було в житті, а не важче. Ну. Щоб мені легше було йти до Бога, а не важче. Щоб я відчував себе більш щасливішим, а не менш щасливішим, або, не знаю, таким пригніченим, прибитим і так далі. Інколи ми просто боїмося таких запитань, тому що ну, тут треба було би відверто поставити їх Господу. А існує таке переконання, що у Господа краще не злити, краще його всякими дурними запитаннями не. Він знає, що робить, нам потрібно смиренно зігнути голову і покірно його слухатися. Це правда, що потрібно його смиренно слухатися, але дуже добре також бути щирим перед ним і запитатися: Боже, чому ти дав мені саме таку? Або саме такого? Чому в твоїх планах саме така історія, а не інша? Ну, відповіді на ці запитання не є простими, але можемо заглянути в Боже Слово, і декілька відповідей там, напевно, знайдемо. Перш за все, коли Бог створював жінку, то сказав їй, що вона буде дослівно поміч проти нього, езер кенегдо. Насправді цей вираз є дуже-дуже багатим в значенні, не будемо його зараз пояснювати, бо вже декілька разів під час попередніх катехез ми це робили. Але пригадаю тільки, що означає «поміч проти нього». Коли чоловік слухається Бога, то жінка є поміччю. А коли чоловік не кориться Богові, не слухає Його слова, не живе Божим життям, то жінка має бути поміччю таким чином, щоб бути проти нього тоді. Щоб таким, щоб показувати йому, що він не йде Божим шляхом. Так говорить біблійна мудрість, єврейська мудрість, коментуючи цей фрагмент. Чому Бог добирає людей з протилежними характерами? Ну, по-перше, відмінність належить до природи чоловіка і жінки. А по-друге, подружжя є для того, щоб жінка вела до досконалості чоловіка, а чоловік вів до досконалості жінку. І тому протилежні постави показують, чого нам ще бракує, над чим нам ще потрібно працювати. Наприклад, різні протилежні постави можуть показати, що мені бракує делікатності, що мені бракує терпеливості, що так насправді, я вмію говорити, але не вмію слухати. І я мушу навчитися цієї постави по відношенню до іншої сторони, до чоловіка чи до дружини. Протилежні ці постави є як дзеркало, показують, що, яку сферу мого життя я особливим чином маю піддати під Божий контроль. Може чоловік побачити, наприклад, що йому бракує сили і рішучості, внутрішньої сили, бракує авторитету. Дуже-дуже багато різних інших речей можемо дізнатися завдяки дзеркалу, яке стоїть навпроти. Тим дзеркалом є дружина для чоловіка і чоловік також для дружини. Пригадаймо, Адам сотворений на образ Бога, і цей образ Бога, перш за все, даний в його силі. Тобто авторитет чоловіка, сила чоловіка, мужність відображають авторитет, силу самого Бога. І погляньмо, коли чоловік відходить від Бога, то стає або пасивним, або брутальним. Або починає надмірно ту силу зловживати над кимось, або починає бути пасивним, їм байдуже, і не бере відповідальності за власне життя. Єва, яка була створена на образ Бога, цей образ Бога особливим чином проявляється в її красі, в її делікатності, чутливості. І коли Єва відходить від свого творця, то або переймає якусь поставу домінації, контролю над чоловіком, або своєрідного такого емоційного вампіризму, тобто постійно мене мусиш спасати, рятуй мене. Останнім часом досить багато їжджу автомобілем і слухаю коментар святого Єфрема Сирійського на книгу «Буття». Заохочую послухати цього отця церкви, так, між іншим. Дуже прекрасні коментарі, особливо на ці три перші розділи книги «Буття», які розповідають про створення людини, про падіння людини. І отож цей отець церкви говорить, що Єва перша сягнула про позаборонений плід. І чому? І він каже так, щоб вона була в божестві старша від того, від кого була молодша в своїй чоловічності, в людськості. Чому? Змій спокусив Єву, спокусив перших батьків і сказав так, коли ви з'їсте цей плід, ви будете як боги. Іншими словами, Єва якби перша хотіла бути богом від Адама. Чому? Тому що від Адама вона була друга, як людина. Тому хотіла бути перша богом. Погляньмо, які заплутані комбінації в наших мисленнях, що інколи ми навіть не знаємо, чому ми так реагуємо. Як нам потрібне Боже Слово, щоб взагалі зрозуміти самих себе. Окрім всіх цих відмінностей, чоловік і жінка ще прив'язані до так званого свого стилю життя. Цей стиль життя можна виразити в словах «От, я такий, і все, нічого вже зі мною не зробиш». От, люби мене таким, яким я є. Так інколи говорять в подружжі. З чим це пов'язано? Минулої катехези ми дуже багато присвятили часу, уваги тому, що приховано в нашій історії. Лукавий, який спокушує нас, він не спокушує нас, як то кажуть, на голому місці. Він натискає на ті рани, які ми вже отримали в історії нашого життя. Наприклад, якщо жінка особливим чином відчула відкинутість, брак уваги в своєму дитинстві, то сатана всяко буде намагатися провокувати чоловіка, щоб це продовжувалося. Наприклад, щоб він забувся, коли в неї день народження, не привітав її. І відразу кумулюються дві речі. Брак уваги зі сторони чоловіка і рана, яка набута вже в дитинстві. І це якби дає подвійний ефект. Жінка відчуває себе відкинутою, зраненою і так далі. Наприклад, чоловік мав рану такого характеру, що постійно піддавали під сумнів його силу. Наприклад, в школі він був такий слабак, скажімо так. Не відрізнявся особливими фізичними якимись даними, не був спортсменом і так далі. І достатньо жінці, наприклад, скоментувати, як чоловік закручує лампочку або прибиває щось до стіни. І ця рана знову стає більшою, вона стає подвійною. Погляньмо, лукавий дуже добре знає, де давити, де натискати. Тому минулого разу ми говорили, що є надзвичайно важливою річчю спільна молитва, де чоловік дякує за історію свого життя, за добрі моменти, прекрасні, але також за ті рани, які він отримав. І жінка дякує за історію свого життя. Коли є така спільна молитва, то після такої молитви чоловік вже не відважується ранити жінку в тому, що вона пережила. І навпаки. Думаю, що ця історія життя чоловіка і жінки має бути темою багатьох спільних розмов. Задам декілька запитань вам, любі чоловіки і жінки, які несете тягар і прекрасне ярмо, благе подружжя. Запитаю вас декілька запитань. Спробуйте в серці відповісти на такі запитання. Наприклад, чи я знаю дитинство свого чоловіка або дружини? Чи я знаю, з якими труднощами він зустрівся, з відкинутістю, яка впливає на його спосіб життя, з якими ранами йому прийшлося зустрітися і так далі. Страх, який він пережив. Чи я це знаю? Чи я знаю, наприклад, що мій коханий або кохана пережив в школі? Я не хочу сказати, що школа є так, як концтабір, наприклад, якийсь. Але дуже-дуже багато ран є саме з цього періоду. Ну, це є звичайний людський досвід, його нікуди не дінеш. Які його сильні сторони, а які слабкі? Далі. Хто були батьки мого чоловіка, дружини? Чим займалися? Як заробляли на життя? Які відносини моєї коханої або коханого з батьками? Це дуже-дуже багато дає відповідей нам потім. І коли ми знаємо насправді історію життя нашого коханого або коханої, то дуже багато можна уникнути непорозумінь і конфліктів. Що є предметом найбільшої гордості чоловіка, жінки? Які теми в розмові викликають найбільше болі і непорозуміння? Нещодавно я почув такий мідраш єврейський, коли равин із своїм другом зустрілися, і він запитує, чи ти знаєш, чи ти мене любиш? Відповідає, так, звичайно, люблю, раві, звичайно, люблю. А чи ти знаєш, що мене найбільше болить? Той так кліпнув два рази очима, каже, ні, не знаю. Значить, ти мене не любиш. Погляньмо, яка глибока мудрість в цьому криється, що якщо ти не знаєш, що найбільше болить твоєї дружини, ну, значить, ти її не любиш. Чому? Ну, ти не знаєш найбільш суттєвіших моментів її життя, так само по відношенню до чоловіка. Можна сказати, що хочеш любити, маєш добрий намір, але це поки що добрий намір, який нуждається в тому, щоб вводити його в життя. Окрім життєвої історії, яка особливим чином впливає на подружні стосунки, є ще один фактор, який тісно пов'язаний з першим. Це ідеальні очікування один до одного, які створюють своєрідний тиск. І сьогодні ми спробуємо коротко описати декілька таких очікувань. Думаю, що це буде також невеличкою провокацією, щоб пошукати їх ще більше, але через обмеженість часу в нашій катехезі ми затримуємося на декількох. Один з видів такого тиску можна виразити словами: «Ти повинен бути щасливим і радісним і задоволеним. Завжди. Чому? Ну я ж твоя дружина». А чоловік думає: ну я ж твій чоловік, в кінці кінців, ну ти в кінці кінців маєш не кого-небудь, а мене. Найчастіше так трапляється, коли в однієї із сторін було не дуже щасливе дитинство, і тому вона не може знести чогось подібного в подружжі. І тому можна зустрітися з такими діалогами, наприклад, жінка злиться з приводу, що чоловік сумний, незадоволений. Що сталося? Розкажи, будь ласка, скажи, що случилось? А чоловік взагалі не любить таких запитань. Його вже починається дратувати. І він просто каже: нічого, ні-ні, я бачу, щось случилося, скажи. І дружина вже інстинктовно починає брати провину на себе. Значить, я така. Значить, це через мене. Ще інший вид тиску, який полягає на відчутті або такому переконанні, що інша сторона, чоловік або дружина, має безкорисно любити моїх родичів. Що тут сказати? Ну, треба сказати, що симпатія до людей зроджується в процесі, спонтанно. Тому не можна її вимушувати. Чоловік не може очікувати від дружини, що вона так само буде любити його матір, як він любить. Це неможливо. Жінка не може очікувати від чоловіка, що він стане найкращим другом її вуйка. Річ в тому, що ми маємо ідеалістичне бачення нашої родини. Наша родина майже найкраща. Якщо не найкраща, то майже найкраща. А інша сторона в подружжі має реалістичне бачення нашої родини. Ну, візьмемо цей останній приклад. Візьмемо якусь жінку, назвімо її, не знаю, Наталя, хай буде. Хай кожна Наталя мене пробачить, будь ласка, але просто таке ім'я мені прийшло в голову. Уявімо собі, що батько в Наталі дуже часто виїздив на заробітки, а його постать в якийсь спосіб так рекомпенсував вуйко. Тобто рідний брат матері, дядя. І він її замінив, ну майже замінив батька, можна сказати. Допомагав, усіляко, захищав, був таким добрим-добрим другом і вихователем. І вона бачить ідеалістичний образ того свого вуйка, так? А чоловік має відкриті очі, його не зв'язують якісь там милі історії з вуйком, і він бачить, що це самолюбний чоловік, дещо має клопоти з алкоголем, дуже сильно любить гроші, не терпить, коли є не по його думці, і так далі, і так далі. І з ним просто взагалі не можна вести якихось справ, бо він часом обманює. І очікувати, наприклад, що чоловік буде також найкращим приятелем цього вуйка, то просто нелогічно, нерозумно. Подібні очікування стосуються друзів. Чоловік очікує, що дружина відразу прийме усіх його друзів як таку велику футбольну команду, яка є як не розлий вода. Жінка очікує, що чоловік буде з радістю ходити в гості до її подружки і слухати всі теревені, наприклад. Чоловік бачить, має відкриті очі, бачить, що ця подружка говорить тільки тоді, коли їй це щось стосується, і все. Хочу сказати ще про додатковий тиск, з яким зустрічаються християнські пари. Маю на увазі подружжя, які насправді хочуть ввести таке духовне християнське життя. Маю надію, що всі подружжя прагнуть таке життя вести, які слухають ефір Радіо Марія. Але хочу додатковий тиск, він стосується, власне, подруж християнських. Цей тиск полягає в тому, щоб бути ідеальним подружжям, прикладом і зразком для інших. Подружжям, в якого немає конфліктів, наприклад. Подружжя, яке, наприклад, є сіллю землі і світлом світу. Ну, хтось може запитатися, здається, це ж наша місія в кінці кінців. Так, це наша місія, Але подружжя має право на помилки, на слабкості, має право бути незадоволеним і сумним, і не мусить за всяку ціну створювати якогось вдаваного образу ідеального християнського подружжя. Наприклад, чоловік і дружина за всяку ціну створюють образ такої щасливої родини, яка в неділю вранці з дітками за руку чимчикує до храму Божого на святу месу. Всі, звичайно, усміхаються, і зі сторони всіх говорять, яка щаслива родина, як прекрасно. І ніхто не підозрює, що півгодинки раніше, там, в домі, коли вони ще одягалися, там була така сварка, що три поверхи нижче вже це було чути. Але цього не можна показувати. Ця сварка ще не втихла. Там всередині ще все клекоче, але назовні треба усміхатися. Чому? Ми ж в кінці кінців йдемо до церкви, а не на ринг. Ми ж йдемо молитися Богові, так? Хочу сказати, що не обов'язково потрібно аж так вдавати. Ціна такого вдавання насправді може бути болючою. Християнське подружжя і так є свідоцтвом для світу, навіть більше є свідоцтвом, коли живе реальним життям, і коли люди бачать, що там є все, і сварки, і конфлікти, і непорозуміння, однак і чоловік, і жінка намагаються їх долати. Ще інші види тиску можемо зустріти в подружжі. Жінка тисне на чоловіка, щоб він відповідав певним образам, яких вона бачить в кіно, наприклад. Або не в кіно, а просто в суспільстві. Образ такого впевненого бізнесмена, який йде по кар'єрній драбині вверх, таким діловим бізнесменом, чоловіком і так далі. Чоловік тисне на дружину, щоб вона була такою ідеальною, як ті жінки, які висять, наприклад, на бігбордах, або ще гірше, яких він бачить, наприклад, на порнографічних сайтах. Є така проблема також. І це є нереалістичні очікування, яких ані чоловік не здолає виконати, ані жінка просто-напросто. Таких нереалістичних очікувань потрібно зрікатися під час молитви. Далі, тиск, щоб бути надмірно щирим. Що ти зараз думаєш, наприклад? Поділися, розкажи. Я бачу, тебе щось хвилює. Потрібно шанувати також певний приватний простір один одного і не вимушувати надмірної щирості один на одному. Чекати до того моменту, коли чоловік буде готовий розказати про те, що дійсно його хвилює, турбує і так далі, і, звичайно, навпаки. Ще є один із видів тиску, який дуже сильно пов'язаний, так як я говорив вже, з життєвою історією. Це тиск, щоб відтворювати щасливі моменти з дитинства. Наприклад, молода дружина, хай буде Наталя, в своєму дитинстві з батьками щороку їздила на море відпочивати. В принципі, це були найщасливіші 2 тижні протягом року. Бо всі інші тижні або батьків майже не було вдома, вони пропадали на роботі. А якщо були, то в основному це були сварки, непорозуміння і так далі. І найбільш щасливі моменти Наталя переживала, коли вони разом з родиною їхали на море. Наталя, коли входить в подружній зв'язок, хай буде з Петром, вона очікує, що Петро цього літа всіх куди повезе? На море. Но біда полягає в тому, що Петро був з Карпат. Він більше любить ліс. Він більше любить лісні прогулянки з батьком, бо батько в нього був лісником, наприклад. І він собі не уявляє, як можна літком не поїхати в ліс на тиждень з палатками, з вогнищем і так далі. І ці бажання відтворити ситуацію з дитинства можуть бути причиною вже певного двобою, певних конфліктів. Дуже багато ще інших є нереалістичних конфліктів, які чоловік і жінка інколи силоміць намагаються реалізувати. Не вистачає часу, щоб про всіх них розповісти. Запрошую, щоб предметом подружньої молитви, так як ми говорили раніше, була історія, дякувати Богові за історію мого життя, бо він є автором цієї історії, за мої рани, за хрест, який він дав, за всі тяжкі моменти, за щасливі моменти. Так само запрошую, щоб предметом подружньої молитви була така молитва зречення. Сказати так: Боже, я хочу сьогодні зректися усіх нереалістичних очікувань по відношенню до мого чоловіка, до моєї дружини. Я хочу прийняти, що він є таким, яким ти його призначив, що він є таким, яким ти його привів до мене протягом усіх цих років історії, які він пережив. Так само дружина є такою, а не іншою. Саме тому є даром, бо є унікальною з її історією, з її хрестом і з її слабкостями.
Отож, ми завершуємо нашу передачу і дякуємо красно оцю Роману Лабі, який провадив нас, усіх одружених, можливо, тих, які готуються до цього блаженного, як ви сказали, ярма.